Fotballpodden presenteres av Siebi Vernesko.
Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Nå kan du høre det beste fra Papaya hver eneste fredag. Helt gratis, tilgjengelig der du hører podcast. Vi lager jo 3 episoder I uka, vi. Men nå kan du høre det beste fra de 3 episodene hver eneste fredag!
Veldig, veldig bra, Steinar.
Dere noe dere vil si også I det forbindelse?
At Schwab, how you invest is your choice, not theirs. That's why when it comes to managing your wealth, Schwab gives you more choices. You can invest and trade on your own. Plus, get advice and more comprehensive wealth solutions to help meet your unique needs. With award-winning service, low costs, and transparent advice, you can manage your wealth your way at Schwab. Visit schwab.com to learn more.
Hey, Prime members. Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei og velkommen til fotballpodden. Jeg heter Ida og jeg har med meg fotballkommentator I VG Vegard Aulstad.
Hallo.
Hei og fotballjournalist I VG Steffen Stenersen.
Hei, hei.
I helgen så har det jo vært cupbombe I England, United opptur I FA-cupen. Vi skal også I dag ta tempen på de norske toppklubbene halvannen måned ish før sesongstart etter at Steffen har hatt en liten uke med Rosenborg I Portugal. Og vi skal se litt fremover på ukas kanskje aller største kamp, nemlig Manchester City mot Real Madrid. Ja, skal vi starte med det siste holdt jeg på å si. Cupbombe I England etter en fantastisk sesong, så var det altså Plymouth som klarte å tukte Arne Slotts Liverpool, Vegard.
Ja, og det jo gøy at magien med FA-cupen fremdeles finnes. Vi har vært innom Tamworth, som greide ekstraomgangen mot Tottenham tidligere I siste runde, og vi fikk altså Plymouth nå som Når jeg satt og så den andre omgangen, så liksom du, jeg begynner å heie litt på underdoggen der, fordi at
gjør ikke alle det da, egentlig?
Historiene store, ja, de som har et veldig stor forkjærlighet for Liverpool gjør sikkert ikke det. Men nå, Arne Slott, han sier jo med dette laguttaket at FA-cupen, den dritter jeg I. Vi kan ikke kjempe I alle turneringer ifølge ham selv, og da blir det liksom med den gamle, liksom The Klopp Kids, da, som vant Liga-cupen her I fjor som får muligheten og så havner jo Joe Gomez ut med en skade tidlig også, så da blir du enda tynnere bak der for Liverpool sin del og de kommer aldri tilbake, det liksom ikke noe særlig kraft I de som får muligheten der da, så det jo litt sånn hvis man skal se på de store linjene, så liksom skudd for bauen til bredden I Liverpool offensivt, jeg synes ikke de klarer å ta noe særlig tak, de som starter, og ei heller Nunez som kommer inn her, svagt av Chiesa som ikke bidrar med noe særlig, så ja, nei kult med Plymouth, med en sånn der Philip Mexes sveis karakter I feltet som bare stanger unna, og nei, det var enorme scener når de liksom jubler for hver eneste corner og takling og klarering der, de hjemmepublikum
Curtis Jones blir sittende på benken hele veien, han har vært en sånn type som Slott har liksom tydd til hvis det har vært litt trøbbel, hvis det har stått litt stille han blir sittende på benken, og det vel bare et soleklart tegn på at som Vegard sier, FA-cupen, den driter vi. Alt handler om Everton Derby, eller Merseyside Derby på onsdag, og Premier League, og gå all in for å sikre Premier League-titelen. Og da det ingen som kommer til å huske at Plymouth vant den kampen her, selv om det selvfølgelig stort for Plymouth og deres fans.
Det sånn her det må være nå, når kampprogrammet som det for toppklubbene, at noe faktisk må nedprioriteres?
Ja, altså det er jo det vi har snakket om. Vi har skrevet mye om den her kampbelastningen som har blitt større og større, og til slutt så må jo enten spillerne sier fra, eller klubbene tar ansvar for sine egne spillere, og det har de gjort, vet ikke om det nødvendigvis liksom. Men det noe, en del av bildet her, da, at Slott hviler så... Det veldig vanskelig å ikke si Klopp, men ikke? Slott hviler så mange, og det helt åpenbart at noe må nedprioriteres innimellom, og nå har de ikke nedprioritert en match her, men de spillerne som på banen her, Diaz, Jota, Chiesa, Det är spelare som ska klara att slå ett bunnlag i championship. Så jag tror också slott får någon svar på att Harvey Elliott inte är den spelaren man kanske hade sett för sig. Att Diego Jota, det går några rykter i England om att slott och Jota inte är helt goda kompisar. Det, man såg väl i helga att han inte... Ja, han redde ikke det her for Liverpool i hvert fall, så en del tydelige svar får man også at den første elveren til, som vanlig spiller veldig viktig da.
Hyggelig for Plymouth, også hyggelig var det for Manchester United I FA-cupen på fredag 2-1 etter Harry Maguire-scoring på overtid der altså, men det så kanskje ut som offside. Eller det var offside,
det var jo Ruben Amorim klar på presskonferansen etterpå, så alle skjønte jo det, men det var jo et øyeblikkslykke for Manchester United da, selvfølgelig, når det ikke var I denne runden av FA-cupen, og score på overtid, titte på assistentdommer som har flagget nede, og Harry Maguire har altså skapt nok et positivt øyeblikk for ham selv og for klubben denne sesongen. Leicester har jo vært en motstander som Manchester United har ikke hatt problemer med å slå denne sesongen og Ruud van Nistelrooy bidro jo sterkt til det da han I den lille perioden var Manchester Uniteds manager. Nå satt han på motsatt benk og lenge så det ut som at han kanskje skulle greie å holde dette I land. Plussene for Manchester United jo at Sirkse kommer inn på og får en scoring. At Harry Maguire selvfølgelig avgjør dette her. Ellers så var det veldig mye å gi ballen til Garnacho og se om det skjer noe. Det synes jeg fremstår litt planløst, og det under lupen absolutt nå, dette her Ruben Amorim-prosjektet, og at man nok nødt til å se en viss bedring I løpet av de neste ukene hvis spillerne I garderoben der skal begynne å få skikkelig troa på det her. Jeg har jo mint om at denne sesongen så det turneringene som det viktigste for Manchester United. Nå åpner det seg jo opp da, EFA-cupen I og med at det var flere av de store som røk I denne helga, og de mellomstore, som gjør at City og Manchester United kanskje ser et snitt og redder litt av sine stumper og sesongen her nå.
Mm. Bare la oss snakke bitte litt mer om VAR da, fordi Amorim sa jo blant annet etter kampen «We should have VAR», sa han vel I et intervju. Ruud van Nistelrooy var irritert for at ikke den offsiden ble tatt der, også ikke VAR I FA-cupen før I femte runde. Savnet man VAR da det ikke var der I den kampen?
Det vel litt på hvordan bildet du har av VAR-situasjonen. Klart, Amorim vil jo si at nå må vi ha VAR når de åpner situasjonen imot seg. Mer interessert I liksom, hans mening om VAR når han ikke så farget av det som nettopp har skjedd. Da. Men det jo det her man får da. Hvis man VAR-motstander, så må man tenke på at det her man får når VAR borte. Da får man en såpass klar offside som man ikke får med seg for eksempel. Som det mega surt for et Leicester som kjemper hardt for å få med seg noe og gå videre fra den her kampen så det her jo jeg tror man kanskje romantiserer litt også når man var mot Sander at alt var bedre før men det her også en del av bildet at sånne situasjoner går imot samtidig så man kanskje klar for det da, at måte man tar det hvis man får tilbake de følelsene og spontaniteten I fotballen som mange mener at forsvinner I VAR-spørsmålet.
Enig, Vegard.
Jeg jo ikke noen uttalt var for kjemper, heller noen motstander, har heller mer nøytralt bilde, men akkurat på offside så synes jeg at var stort sett greier å ta ut denne typen situasjoner som åpenbart feil, og der det linjer man kan trekke, og nå må vi legge Norge bort, men nå tenker jeg på den internasjonale fotballen med flere kameraer og den biten der, at man stort sett havner på den riktige siden hva gjelder offsider, og dette får store konsekvenser for en klubb som Leicester, og man ender med et uriktig kamperesultat. Man ville fått ekstra omganger, og Leicester ville hatt en mulighet til å gå videre. Og jeg synes at når man har et system som ofte kan brukes til at man får det rette resultatet, så bidrar det til det bedre. Så offside, og selvfølgelig om ballen inne eller ikke, altså goal line technology, der mener jeg at man bør ha videodømming, og så må man diskutere de andre situasjonene, fordi man har fått to veldig spesielle eksempler denne helga. Her har VAR for kjemperne fått et veldig klart eksempel I retning at man må ha VAR, at Harry Maguire avgjør på overtid, og så fikk man en situasjon I helgas største klubbkamp I El Derbi Madrileño I Madrid, mellom Real Madrid og Atletico Madrid. En situasjon hvor Samuel Lino, vingen til Alexander Sørloths klubb, Atletico Madrid, går ned I feltet. I tilsynelatende så har det vært et treff I en duell med franske stopperen Tchouaméni. Samuel Lino ligger og vrir seg I feltet, men Atletico Madrid, ikke I kjent stil for deres del, ikke rundt dommeren eller klager på et eller annet her, men plutselig, etter at sjansen har blitt skutt over, så blåses det av dommeren. Han står på intercomen og har fått beskjed. Her det en eller annen hendelse, og folk begynner å lure til tipper til og med kommentatorene lurte litt på hva det som har skjedd her, og så det det Samuel Lino touchet da, som man skal ut på en monitor og se på. Så står dommer der, og han etterspør tydeligvis på det som har kommet av, nå jo det sluppet etter at Real Madrid har presset litt på det, også den der, de samtalene som dommer har på intercomen, dette blir jo da publisert ganske raskt etterpå, og der har han etterspurt flere bilder, men jeg sitter jo hjemme og ser på ganske mange bilder på produksjonen på TV-skjermen, at her det ingenting. Her letes det etter en feil, og dette jo det var motstanderne mest irriterte på, det at det letes med lys og lupe og lykter etter feil som ikke finnes der, og det blir altså blåst straffespark. Jeg skjønner ikke, når dommeren står på monitor, at han mener at Samuel Lino blir hindret med det touchet til Tchouaméni. Det så kanskje først ut som en stempling. Det det jo ikke. Og ender med å bli et straffespark som Julian Alvarez setter I mål.
Jeg må bare slenge meg på, for det helt ufattelig at den går an til å se et eneste bilde av den situasjonen og tenker, det her straffespark. Det så bortenfor all fatteemne, og det igjen, når vi snakket om det negative med at VAR forsvinner, det her ville jo vært det positive med at VAR forsvinner, for det har jo på en måte forandret sporten på et eller annet vis, at man begynner å lete etter disse tingene, som på en måte, vi må aldri være I tvil om at det her hadde aldri blitt I nærheten av noen straffespark uten VAR. Ingen, I, som du sier, Atletico Madrid bruker hver eneste mulighet for å finne en dommerfeil. Det gjorde ikke her, og det sier på en måte bare alt da. Det ingenting, og det, da skjønner jeg ikke hvorfor vi skal inn og lete etter ting, og hvorfor ikke noen I den varbussen kan si, vi spiller videre.
Det I hvert fall to eksempler på hva som kan funke og hva som ikke kan funke med VAR da. Offside funker fint med teknologi, sånne type hendelser gjør det ikke.
Ja, og vi hadde situasjonen med Mbappé forrige helg også, hvor det som senere blir matchvinneren og målskåreren I Espanyol skulle vært utvist med å stemple Mbappé bakpå på leggen, og da har Real Madrid blitt skadelidende to helger på rad I La Liga som følge av dette her. Og det synes jeg altså, I den betente situasjonen som man har I Spania nå, med Real Madrid som går til angrep på dommerstanden og på forbundet, og ikke ønsker I forrige uke å møte opp til dette møtet hvor La Liga-presidenten skal møte klubbene for å snakke om forbedring av La Liga-produktet, så jo dette her, hva skal man si, vann på mølla til Real Madrid for videre protest.
Nå vi jo allerede I Madrid, Vegard, så du har gitt meg en veldig fin overgang til neste tema for denne episoden, nemlig å se litt fremover, for på tirsdag, så det jo en stor kamp I Champions League playoff, første oppgjør mellom Manchester City og Real Madrid. Når var sist vi så frem til en kamp?
Nei, det jo helt vilt selvfølgelig at den duellen her kommer før slutspillet egentlig I gang. Real Madrid har aldri ikke kommet til slutspillet av Champions League. Hvis de ryker ut nå, så tror jeg nok Real Madrid kommer til å sette streken for hva et slutspill I Champions League til før playoffen, sånn at de sørger for at de har vært med. Men for å fullføre Madrid-arbeid, da, når vi kan begynne å snakke om Real Madrid, så kommer jo de tilbake I kampen mot Atletico Madrid. Det ender 1-1, og de kommer med en voldsom kraft I denne andre omgangen. 1-1 var for øvrig et veldig godt resultat for Barcelona, for det betyr at de med sin seier I Sevilla, sterk sådan, med rødt kort og alt, ender da opp med å være da to poeng fra teten. Real Madrid leder nå, ett poeng foran Atletico Madrid, og Barcelona to poeng bak, og Atletico Bilbao også med I mixen her, så det blir interessant I La Liga fremover. Men den farten som Real Madrid har I laget sitt offensivt I den andre omgangen, Vinicius som melder seg på, selv om jeg må si at det Rodrigo som liksom leder an for Real Madrid igjen, den som man tenker at man skal benke da, når vi snakker om de fire store der oppe på topp. Veldig mange sier at da det Rodrigo som må ryke. Jeg håper jo ikke det. Han ser enormt sterk ut, og Kylian Mbappé trives bedre og bedre I den rollen I midten. Og det et veldig godt et veldig godt eksempel på Real Madrid og vinnerkultur da. Når Kylian Mbappé setter inn 1-1, så det ikke bort å liksom stå der og ta sånn muskelfeiring eller peke seg på panna, eller det ikke meg. Nå var det ville scener, opp og opphause publikum, hente ballen, nå skulle de opp og frem og ta Atletico Madrid, og dette I så enormt stor kontrast til det vi så I høst, når de drev og feiret på hverandres måter, og det var liksom, dette var ikke lek, det var ikke barnslig Real Madrid, dette var vinner Real Madrid.
Jeg synes det var litt deilig, vi snakket litt om jeg synes det var deilig å se liksom følelsene som lå I den matchen her, og det var sånn å snakke om at Real Madrid var litt på dommerne og sånn, men Atletico var jo ute med en veldig masse banter I sosiale medier, det veldig mye sånn blant internasjonalt toppklubb, noe sånn respekt for hverandre, men her var det liksom, det var hacking på varandra för matchen och det är deiligt för ett Madrid derby att det är lite känsla det så du på banan också som du säger det betyd otroligt mycket för dessa gutta ut av vinnande matchen här så blev det 1-1 och Barcelona blev den stora vinnaren självklart men vi skulle väl vidare.
Ja, jag ska akkurat och säga att då fick ju Real Madrid en fin generalpröve på något känslomässigt i alla fall där.
Ja, det gjorde det.
De... Men vi tar oss då vidare till den kampen på tisdag.
Ja, och då är vi ju lite
på fördi chanse.
Ja, det har de jo. Det vill, den kampen här vill ju leva som ett dubbelt uppgör, ett enkelt uppgör, kalla det vad du vill, men jag syns den andra gången till Real Madrid visar att de har virken upp på gång. Jag syns också Jude Bellingham kom mer till sin rätt för han fick vandre litt mer inn i boksen, så ut som han fikk en litt mer fri rolle enn han gjorde i første omgangen, da Real Madrid virket veldig låst mot Simeone, da, som selvfølgelig enormt god på å låse ned matcher. Så det kommer til å bli tøft for City, som helt åpenbart i dårlig form, men det her, jeg tror på en måte litt sånn form flyr ut av vinduet i disse matchene, at alt kommer til å leve helt åpent.
Ja, for det, når man så den forrige kampen City spilte i Champions League siste i gruppespillet der, eller tabellspillet, jeg tenker da at de ikke har sjansen når jeg så den kampen. Men som Steffen sier her, Vegard, så handler det kanskje om at man finner frem noe ekstra i sånne type store oppgjør da.
Ja, det er det. Jeg veldig usikker på Manchester City, og ingen av kjøpene de gjorde i vinter føler jeg liksom sånn, det ikke noe som umiddelbart går inn og forbedrer dem. Jeg mente jo, snakket vel om det også, at jeg synes de skulle kjøpt en forsvarsspiller som liksom går inn og forsterker forsvaret, som akkurat nå ser litt ja, ferdig ut, egentlig, uten Rodri foran seg. Så har de slitt veldig de som har vært bak der. Det var jo litt snev av håp da, i FA Cup-kampen mot Leighton Orient. Det Jack Grealish som finner Kevin De Bruyne. Der snakker vi om to spillere som må heve seg betraktelig, og som må drive med enkeltmannsprestasjoner sammen med Phil Foden, som kan få på Erling Braut Haaland, som kan gjøre at Manchester City kan vinne. Men etter å ha sett Real Madrid nå, vi må huske at Real Madrid har massive skadeproblemer bakover banen. Dani Carvajal langtidsskadet, Militao langtidsskadet, Alaba ble skadet på nytt. Rydiger skadet og ute. Mm. Så Real Madrid sine stoppere kommer til å være Joaquin og Raul Asensio i dette første oppgjøret. Sist nevnte har Castilla-nummer på ryggen, altså han B-lagsspiller, men har stått frem veldig i sånne kamper som litt harde. Og så det Lucas Vasquez som en hakkekylling på høyrebekken. Her det mulig å angripe Real Madrid for Manchester City. De må vinne på Etihad. De må vinne på Etihad, for den kraften som Real Madrid har offensivt på Santiago Bernabeu og med hjemmepublikummet der, det har City håndtert dårlig tidligere. Disse lagene har jo møtt hverandre tre siste sesonger. De møter hverandre annethvert år. Første året så var det Real Madrid på Real Madrid-vis med Benzema og gjengen som klarte å snu det mot Manchester City. Og så da Manchester City tok trebbelen, så var jo Guardiolas lag uslåelige. De var helt ville. Tok seg Real Madrid og kom seg til finalen og vant. I fjor igjen så det Real Madrid som vinner, og det de som vinner Champions League. Dette her har egentlig vært duellen om hvem som skal vinne Champions League, som kommer i slutspillet. Men nå handler det mer om hvem som skal få være med videre, og det jo en helt syk situasjon vi har satt i. Jeg sier 60-40 Real Madrid, basert på ståa akkurat nå. Selv med de skadene, så tror jeg at Real Madrid, med hjemmefordelen på Bernabeu i den avgjørende kampen, litt sterkere enn Manchester City.
Starter de fire stjernene sammen på topp, Steffen, tror du?
Ja, jeg tror det. I en sånn stor match så tror jeg ikke man våger å utelate noen, og så får vi se hvordan det funker da. Men jeg tror også at, som Vegard sier, at...
jeg kan gi dere elveren til Real Madrid akkurat.
Ja, gjør det.
Courtois, Vasquez, Raul Asensio, Tchouaméni, Fran Garcia. Han spilte seg inn på laget etter Madrid-derby her.
Jeg likte han veldig godt.
Ja, veldig, veldig, veldig bra. Men kan bli satt under... Der er det spenning om det blir Mendy i stedet på grunn av farten hans. Ja. Dani Ceballos får en mulighet, fordi han så god når laget har ballen, og til å diktere spillet med kortpassningsspill. Fede Valverde, som en kriger, kommer til å spille, men han kommer til også å dekke opp litt Lucas Vasquez når han går fremover, fordi Uruguayaneren også kan funke som en høyrebekk, men det har ikke Ancelotti likt å gjøre. Og så blir det Jude Bellingham, for en spiller, altså. Vi ser bare Madrid der, i måten han håndterer på, drar av press, og han umulig å ta fra banen. Fy fader, han så god. Rodrigo spiller høyre, Mbappé i midten, Vinicius venstre. Alle kommer til å spille, det ingen tvil om dette her. Jeg tror det elveren til Real Madrid.
Men det du ser at Real Madrid mangler litt i den første gangen kanskje mot Atletico når de blir såpass låsne at de savner kanskje en Toni Kroos eller en Luka Modric som sitter på benken, en sånn der boksåpner da, for den har ikke Jude Bellingham helt, selv om han på en måte, som du sier, jo en helt vidunderlig god fotballspiller, så...
Og han bommer på den store sjansen når han får den, men den havner jo I fanget på Mbappé, og det han som avslutter. Så Jude Bellingham mangler jo det litt akkurat nå I de ukene her, at han skårer de avgjørende målene. Men det veldig typisk at han ender opp I de situasjonene når Manchester City skal møtes. Men dette her har vært litt fram og tilbake rundt Bellingham sin posisjon denne sesongen. Han har ønsket å spille mer offensivt, og så har jo Ancelotti og Real Madrid sett at de trenger større balanse. Da blir det litt mer Dortmund-posisjon på Jude Bellingham, som jo veldig anvendelig selvfølgelig, men jeg skjønner at han vil være med å avgjøre når han hadde den sesongen han hadde I fjor, så det viktigste for Real Madrid jo at de gode taktiske her da, og det var jo det de var mot Simeone, altså de fikk jo en enorm prøve på lørdag. Atletico Madrid kom inn I den kampen og har vunnet 21 av de siste 23 fotballkampene, altså de et av de store formlagene I verden, og at Real Madrid håndterte det såpass bra som de gjorde og fort vekk kunne vunnet den kampen. Det gjorde at jeg fikk mye større tro på at de nå tar Manchester City, for det ingenting som tilsier at City friskmeldt. Det synes du også?
Ingenting. Så jeg synes jo 60-40 kanskje altså snilt, ja. Altså Real Madrid jo et enormt bra fotballag, og vi snakker litt om skader.
Ja, men det disse skader. Ja, ja. Det Erling Braut Haaland, og for han å bryne seg på Tchouameni og Raul Asensio I stedet for Antonio Rüdiger, som han har slitt med tidligere, den typen stoppere har jo liksom vært trøbbel for Braut Haaland, som allerede ikke så mye inn I fotballkampene, og når han først får ballen I nærheten av seg, så skal han møte en sånn tungvekter. Det har jo ikke vært en veldig god match. Nei. Det er til gode enda for Erling Braut Haaland og de som spiller den avgjørende rollen på våren for Manchester City, men dette en gyllene anledning for han. Jeg kommer til å følge veldig mye med på han også selvfølgelig. Hvilken rolle tar han I disse kampene? Kommer City til å gjøre noe annet enn det de har gjort I de siste kampene for å prøve å få han med på? Vi snakker jo om disse her fantastiske offensive spillerne til Real Madrid, men potensialet I de jeg nevnte, Grealish, De Bruyne, Savinho, som har vært en av de nye friske, som jeg tror kommer til å starte I favør av Jack Grealish for eksempel disfavor, med Haaland og Foden, så det er jo muligheter her, men det ingenting som tilsier at de lyseblå har det I seg I år.
Utrolig fet match da, altså det de faktisk usikkerhetsmomentene gjør det jo til en litt mer åpen match enn disse stormatchene som ofte blir litt sånn låst ned fordi kvaliteten så sinnssykt bra på begge lag. Nå har du litt sånne usikkerhetsmoment på begge lag som gjør at det fort kan bli litt mer åpent og litt mer gøy for oss som skal se.
Mats Hansen her. Jeg har vært mye på idrettsbaner, og det en ting jeg vet. Dommere, de får ufortjent mye hets.
Ja, mye fortjent også.
Sammen med Kalle Hellevang Larsen har jeg reist Europa rundt som dommer med skjult kamera.
Og jeg har reist Europa rundt som dommer med skjult kamera sammen med Mats Hansen.
Målet vårt? Å dømme så horribelt som mulig, så spillerne kommer til å sette pris på de ekte dommerne.
Og hvordan dette har gått, det ser du I programmet Dommerjævel på VGTV.
At Schwab, how you invest is your choice, not theirs. That's why when it comes to managing your wealth, Schwab gives you more choices. You can invest and trade on your own. Plus, get advice and more comprehensive wealth solutions to help meet your unique needs. With award-winning service, low costs, and transparent advice, you can manage your wealth your way at Schwab. Visit schwab.com to learn more.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Steffen, du har hatt en liten uke du, I Portugal med Rosenborg. Vi tenkte å ta en liten status på de norske topplagene nå, når det sånn cirka 1,5 måned til sesongstart. Og da starter vi med trønderne. Vi kan starte med spillelogistikken. Hva siste nytt rundt Nypan og Sæter og gjengen?
Ja, godt spørsmål, Ida.
Ja, takk.
Ole Sæter, må jeg si. Jeg sa på en video Ole Sæter, og han heter Ole Sæter.
Ole Sæter.
Sæter.
Mm. Skal ikke si feil navn her.
Nei, det skal vi ikke. Han altså så ute I kulla, virker det som, at det nesten litt sånn absurd. Mm. Fordi vi snakker om den spilleren som siden Ole Sæter debuterte I Eliteserien, så det 4 spillere som har skåret mer enn en altså totalt av alle norske spillere, eller alle spillere I Eliteserien. Blant annet Amal Pellegrino. Og da snakker vi også ja, samme det. Han har skåret masse mål, det poenget. Nå sitter han ytterst på benken på Rosenborg, som har Noah Holm, Dino Islamovic, som foran i køa. Kanskje Isak Thorvaldsson også på spissplass, for alt jeg vet. Han løp intervaller på den siste treningen før kampen mot Brøndby, som var på fredag. Så han er rett og slett ute i kulla. Rosenborg ønsker nok å selge den, ser nok at det er fint at han ikke er der lenger.
Men han da?
Men han har takket nei til alle tilbud som har kommet. Han sa jo først ja til Legia Warszawa, så sa han nei. Som begynner å bli en liten sånn gjenganger, sies det da, i Rosenborg-Gorben. Han ønsker å bli og kjempe om den plassen. Og etter å ha sett kampen på fredag mot Brøndby, så er det på en måte ingenting som tyder på at Noah Holm for eksempel er i storslag enda, selv om vi skal påpeke at det er langt igjen. Dino Slamovic kom inn og var hakket friskere, synes jeg, fikk seg et mål og sånn da, men så der er det jo helt åpent. Sverre Nypan skal jo ta et valg, så der er det på en måte, der er det litt mer rolig, der er jo alle innforstått med at Nypan skal bort til sommeren antagelig. Så det er litt mindre dramatisk. På vei inn, der tror jeg rett og slett Rosenborg er ferdig. Hvis det, med mindre det skjer et eller annet da,
kanskje. Men trenger de noe mer da?
Ja, det kan jo Vegard mene mer om enn meg, men det er jo fortsatt litt sånn usikkerhet på en del plasser, synes jeg. Jeg synes stopper konstellasjonen fortsatt er åpen. Jeg synes spissplassen, men der har de mange spisser. Så Vegard så jo kamp mot Brøndby og kan mene mer om det enn meg.
Ja, jeg enig, stopper diskusjonen. Det var riktig nok Ulrik Yttergaard Jensen hjemme i Norge da, med fødsel og kunne ikke spille der, så han tar jo en av de plassene. Men jeg synes Rosenborg så svært dårlig ut defensivt i enkelte deler av kampen, spesielt inngang starten av andre omgangen, så blir det spilt så over at det var stor kontrast til det vi så i fjor høst, da Rosenborg var best i Norge i perioder og slår både Glimt på Aspmyra og Molde hjemme, så de har tatt mange steg, de har sett bedre ut enn preseason tidligere. Vi har sett for to sesonger siden, så tappte vi 3-0 mot Raufoss uten å skape en sjanse. Her skaper de jo sjanser mot et Brøndby som kommer tilbake i seriespill nå til helga, så det må med i miksen her. Men det var en del faresignal rundt spesielt det defensiv i Rosenborg her, men treningskamper er som treningskamper er. Det byttes en del spillere, det prøves litt ulike typer, men det var minus i boka for både Thomas Nemchik og for Mikkel Konradsen Seid, og jeg tror nok Rosenborg aller helst skulle ønske seg en stopper, men det er nok ikke penger akkurat nå.
Nei, du nevner også litt her nå, Vegard Høsten, det har blitt trukket fram flere ganger i denne podcasten, at i hvert fall Eliteserien var Norges beste lag i høst, men da, når vi i høst da snakket om de kunne bli en gullkandidat eller en virkelig utfordrer denne sesongen, så var det litt sånn ting det ble avhengig av om Alfred Johansson ble, hvordan ja, overgangsvinduet nå har vært, er de fortsatt Norges beste lag når Eliteserien sparkes i gang? Er det en gullkandidat?
Ja, altså, det er en gullkandidat.
Ja.
Men jeg synes jo på en måte Glimt er ganske mye lengre foran enn alle andre da. Altså det, Glimt har brukt 40 millioner, hvis det stemmer da. Vi tar forbehold om det, på Jens-Petter Hauge, på å sikre seg han. Ingen andre norske klubber, som bortsett fra Molde kanskje, som har de økonomiske musklerne. Rosenborg er jo ikke i nærheten. Altså de hentet, og de brukte knapt penger på overgangssumma i fjor. Så synes jeg de gjorde, jeg synes Thomas Nemchik, han hadde ikke noe spesielt god match mot Brøndby, men han er en spennende stopper. Så de har et veldig spennende lag. Spørsmålet er hvem som skal score målene. De er avhengig av at Noah Holm på en måte får litt av det råmaterialet som ligger der. Men jeg synes Rosenborg ser bra ut som klubb nå. Altså det er på en måte, de er på vei til et eller annet. Alfred Johansson har jeg veldig tro på. Jeg tror de på en måte alle er enige om en felles plan. Jeg tror på en måte hele klubben jobber sammen mot et eller annet da. Og hvis de nå selger Sverre Nypan, eller når de selger Sverre Nypan, for antagelig et sted mellom 150 og 200 millioner, så får de også litt grann penger. De kommer ikke til å bruke alle de pengene, men noe av det kan de bruke til sommeren på å forsterke seg. Og da har du plutselig, hvis du plutselig kan oppgradere et par posisjoner der, da, så har du et lag som kan kjempe med, kanskje med Glimt, da, som skal... Altså, de var jo 9 poeng bak i fjor.
Ja. Vi fikk en ny avtale med Marius Broholm, så sikrer dem litt kontinuitet der ute til høyre. Jeg er ikke noe bekymret for at han ikke kommer til å levere målpoeng. Emil Konradsen Seid på venstre siden er fremdeles i klubben. Adrian Pereira ble det en ny kontrakt med, altså en venstre side med Adrian Pereira, kanskje Nypan venstre innerløpe, pluss Emil Konradsen Seid, det er jo den beste treeren i Norge. Så da, nå har vi Rosmo kommet dit, at det er ikke bare et spennende lag, nå er det et lag som skal ut og levere. Men det fører med seg en del støy i Trondheim også. Nå har de hatt en sesong hvor hvor de ikke har hatt noe, nå har det vært veldig tålmodighet rundt Alfred Johansson, det så helt jævlig ut på våren også, men det blir ikke noe trøbbel I Trondheim, man snakker ikke om trenerskifter og sånn, det blir andre tider nå når laget skal ut og prestere. Det snur fort, selv om sikkert mange også tenker at Rosenborg fortsatt I en byggefase og man tålmodig, så handler det om at når man skal kjempe om tre poengere, så vil man ha seieren kontra ikke. Og løsningen til Rosenborg på hvem som skal score mål, han løper intervaller, som du sier, Steffen, på trening, Ole Sæter. Han hadde skåret på den muligheten Noah Holm bommer på, som sånn åpenbar spissmulighet. En som har det foran mål, eller en som ikke har det foran mål. Noah Holm har fått mange sjanser. Jeg skjønner at han har et høyere salgspotensiale, at hvis man får til Noah Holm, så han kanskje enda råere enn Ole Sæter. Men jeg helt sikker på at I serierunde 4 eller noe, så dukker han opp, og så skårer han mål for Rosenborg. Og hvis han da blir holdt utenfor, sånn som Markus Henriksen ble gjort I fjor, han ble avskilt av Alfred Johansson, som de forsøker kanskje, på det du sier nå, basert på det, så tolker jeg det dit enn at de forsøker det samme med Sæter. Det kan bite dem I ræva.
Ole Sæter har vært avskrevet I Rosenborg før, altså.
Ja, men du synes ikke han burde vært ute I kulene da?
Nei, absolutt ikke. Dette en gutt som har lyst til å spille for Rosenborg. Han takker jo nei og legger ut på Instagram at vi alltid med Rosenborg og bilder av seg
selv. Han er jo
en fan som har fått muligheten til å spille I Rosenborg. Og det ingenting som tilsier at han for dårlig til å spille I Rosenborg. Så jeg skjønner at de ønsker å få til noe annet, men jeg tror ikke at de sitter med fasit I hånd. De har en mann som de faktisk kan bruke, og som Steffen sier, vært avskrevet før, kommet inn, og så skårer han 8 mål på de 10 kampene han spiller, og så det sikkert en skade igjen da. Men han kommer mest sannsynlig til å spille en rolle hvis han blir I Rosenborg.
Jeg kan bare si, før sesongen 2022, som kanskje Ole Sæters beste sesong I Eliteserien noensinne, så jobbet jeg I Adresseavisa og var på Gran Canaria, og Ole Sæter så ut som han hadde vunnet denne, altså det treningsoppholdet I altså, typ en sånn premie. Han var altså så svak på trening, så jeg tenkte, det her blir aldri noe. Han måtte jo spise de ordene, for han skåret vel et tosiffre antall mål, I hvert fall, en langskudd mot Vålerenga og whatnot. Så,
selv om Tengstedt var der, så greide jo Sæter å skinne.
De ble jo en enorm duo, ikke sant? Så, og kommer på tredjeplass det året. Så,
se opp for Ole Sæter denne sesongen, ja. Ikke det vi kan konkludere med her.
Men akkurat nå, så en... Ute I kula.
Men utover det så synes jeg også, som du inne på, at Glimt liksom favoritter. Og vi får jo en kul test nå for Glimt og for Molde denne uka her. Molde skal igjen møte Shamrock Rovers, var jo heldig med playoff-trekninga si der. Jeg må si at hvis Per-Mathias Høgmo og guttene ikke vinner der, nå etter det som skjedde I fjor høst og den seie avslutningen man fikk på Molde-sesongen, da det en gedigen skuffelse. For Norge og for koeffisienter og alt, så må både Glimt og Molde gjøre jobben her. Og så har jo Bodø/Glimt blitt veldig kjent med nederlandsk motstand de siste sesongene, da, og jeg synes jo at Twente gjorde en fin jobb på Old Trafford med å prøve å holde nullen så lenge som mulig der. Jo en ok klubb, men ikke en god nok klubb til å slå Glimt, tror jeg, over 2 kamper. Så jeg tror at vi får 2 norske lag videre, men jeg har vært optimistisk på norske lags vegne her tidligere.
Vi alltid tror vi. Du alltid... optimistisk du og Steffen som regel.
Og jeg veldig optimistisk for den sesongen 2025 I Eliteserien som venter oss, for det så utrolig... mye spennende på gang. Vi har snakket om Glimt. Rosenborg på vei opp. Brann under ny trener. Hva kan de få til? Litt fortsatt veldig spent på å se hva som kan komme inn der av eventuelle spillene. Han har jo sagt at de trenger en 2-3 forstekninger. Nå har de jo hentet han Mats Hansen som vi har snakket om. Vikinga solgte hun av Langås og Salvesen. Hva vil det bety? Hvilke penger? Hva bruker de 50 millioner eller hva de fikk for Langås på? Fredrikstad kan fortsette på oppturen fra I fjor. Så det utrolig mye spennende som skjer I Eliteserien, og det halvannen måned igjen. Jeg skal snart til Marbella liksom, og følge det. Det så utrolig gøy nå å se hva som skjer I Eliteserien.
Det bare å glede seg, og jeg tenkte egentlig vi kunne faktisk kjøre et kamikaze-tips I dag, siden vi gleder oss så mye til Eliteserien 2025. Hvem blir topp 5 I Eliteserien denne sesongen?
1 Glimt, 2 Rosenborg, 3 Molde. Uten Europa så tror jeg det bør gå og få pallen. 4 Brann, 5 Viking.
Steffen?
Glimt 1. Jeg har veldig trua på Høgmo I Molde. Hvis de bruker litt penger nå. Molde 2. Rosenborg 3. Brann 4. Viking 5.
Hvem som kan bli største overraskelsen eventuelt da? Komme opp og blande seg uten at man tenker det nå?
Jeg tror Vålerenga.
Jeg
hadde lyst til å si Vålerenga på 5. nesten, men jeg tror det
er jo typisk bra. Å rykke opp, og så du god igjen, på en måte.
Geir Bakke han fikk jo på en måte, hans renommé ble jo litt svertet av at de rykket ned den første halvåret der, men han jo en vanvittig god trener sammen med Petter Myhre, så de har jo fått jobba lenge nå, fått brukt et år.
Han har gjort det her før.
Så det liksom det at Vålinga skal komme opp nå og kjempe seg inn topp 6 på en måte ikke noe overraskelse heller. Så skal vi se Sarpsborg da kanskje kan få en god sesong som fikk beholde og Sondre Ørjasæter og
ja, de har vi trua på hvert år.
Jeg vet
det. Så det er for mye, det er så mye overgangsaktivitet i Sarpsborg 08 at man lurer jo alltid eksperter og folk som følger
nytt lag hver sesong.
Norge, for at det nytt lag, og det så spennende han som har hentet han Ivorianeren, fy fader det blir bra, så tenker man at alt skal bli krepindiata, så blir det helt
ikke det.
Mellanmjølk, som Jukke sier.
Jeg tror vi vil se 5-6 lag som kommer til å skille seg veldig ut, kanskje sette grensa på Vålerenga da, og Fredrikstad kanskje.
Så. Ja, men jeg blir ikke overrasket om plutselig Fredrikstad i nedrykkstrid, liksom. Nei, sånn har det sånn vært i fotballen tidligere, og det jo Tromsø i fjor, liksom. Bare se tilbake på det.
Det tid for spalte. Vi skal til Lukens Jøss i samarbeid med Vernesko fra Sievi, og denne uka så skal vi til Tyrkia i ukens gjest som jeg har funnet frem. Der har det vært kaos, som det jo så ofte og varedrama. Vi har vært mye varedrama denne helgen. Fordi i kampen mellom Galatasaray og Adana Demirspor så ble det tilsynelatende gitt et billig straffespark til Galatasaray etter 12 minutter. Da tok de ledelsen, og da ble Adana Demirspor-gjengen så irriterte at de forlot banen allemann etter en halvtime.
Ja.
Og ifølge tyrkisk medier så var det altså treneren som bare sa, vi stikker.
Ja, og det er jo litt typisk Tyrkia det her. Du ser jo ikke dette her ellers i verden, altså når det andre straffesparket blir gitt. Morata hadde satt første, som i gang i Galatasaray. De leder serien. Mange irriterte på det, at de føler at de største får fordeler av dommerne.
Flere klubber gikk ut på X og etterpå ja, snakket dritt om Galatasaray.
Men, altså at de største klubbene oftere inne i motstanders 16 meter og kan få flere straffespark enn de svake, dette vet vi. Dette var det alle små klubbene i Norge sa mot Rosenborg på 90-tallet også, men det var jo fordi at de stort sett lå inne i 16 meteren hele tiden, da blir det flere straffespark. Men ja, Fenerbahce, de ser jo at håpet om å vinne ligaen svinner hen, og vi vet jo hvem som leder Fenerbahce, så at de liksom går ut mot Galatasaray og sier at dette komplott, og her det dommere som heier på Galatasaray, det kan man på en måte forstå i seg selv. Det jeg tror største problem til Tyrkia nå, at disse tyrkiske dommerne får altså så mye hets i egne kanaler, og de blir drapstrua, og det tungt. Så jeg spørsmål på hvem, nå skal Galatasaray og Fenerbahce snart møtes. Hvem vil ta den kampen? Mm. Det hadde ikke jeg gjort, altså.
Leie noen
Vi ser jo Hellas, så leier de jo inn Eskos har jo vært inne og dømt i noen toppoppgjør
Og det kanskje måten tyrkisk fotball må se på det nå, for han som satt på varerommet var utlending,
ja.
Og utenlandske dommere kan være en mulighet fordi at de mener jo at de tyrkiske for svake også, ikke sant? Men dette jo fordi at
de skulle fått med seg debatten i Norge da hvis de sender norske dommere ned
det akkurat det, men dette jo da situasjonen da, og så tror jeg at Galatasaray blir seriemester i Tyrkia uansett, for de har det beste lag.
Herlig med litt drama. Fin,
ja, vi vil ha mer tyrkiske tilstander til Norge.
Solskjær vant da.
Solskjær vant.
Ja. Ligaseier.
Ja. Men vi vil ha mer, sånn som vi snakket om Atletico i sted, altså. litt sånn melding på hverandre i sosiale medier og sånn, at de får masse straffa og litt mer sånn da. Mm. Ikke bare sånn her, ja, vi har respekt for klubb og bla bla.
Da det Vegards hjørne, Vegard. Du skal få snakke om det du vil, som vanlig. Hva har du valgt deg ut i dag?
Ja, vi er snart en måned unna også at det norske landslaget skal i aksjon. Ja. Og når Leo Schiri Østergaard bytter klubb, og Ståle Solbakken sitter på Deadline Day-sending, og tydeligvis fornøyd med at det ble det ene og ikke det andre, så jo jeg veldig redd da, når jeg ser at Hoffenheim taper 0-4 mot Union Berlin når han debuterer fra start. Hoffenheim spiller med trebekslinje. Leo Schiri Østergaard spiller i midten av de tre, og selv om det blir 0-4, så vil jeg ikke si at han var direkte involvert i samtlige baklengsmål her. Det vel først og fremst det siste, hvor han da ender i en situasjon hvor Union Berlin løper gjennom og setter han i kassa, men det spiller ingen rolle. Problemet er måten det skjer på de andre baklengsmålene, for her det sidestoppere som blir dratt så ut i hagen at Leo Østergaard ender opp som en sånn alenemann inne i 16-meteren til dels. Og dette her har jo kanskje vært problemet for han i Frankrike også, at den franske ligaen, der det liksom de store offensive talentene, stjernene som skal skinne, og det betyr at de ofte tømmer litt bakover, og Leo Schiri Østergaard blir satt i en-mot-en-situasjoner. Det ikke det Leo Schiri Østergaard liker best. Og håper virkelig at Hoffenheim og han får sving på sakene, fordi vi som alltid I kvalifiseringen, helt avhengig av hvordan de der bak gjør det.
Grunn til bekymring, Steffen?
Jeg tenker så lenge han spiller, klart det, hvis han tar, hvis slipper
fire. Ja, må spille bra, da.
Må spille bra, og, men nå skal jeg bare si at Flash Score, vi skal ta det for det, ja, men de har han som nest beste spiller på Hoffenheim, den, og har gitt en 7 i overall karakter, da, så han I hvert fall...
Ja, og jeg enig at det var, han det var vers, hans han feil vers, ja. At det gikk gærent bak der.
Så jeg enig at han må spille bra, men, og, men at han I hvert fall, han må I hvert fall spille. Mm. La oss starte der, og det har jo vært litt ankepunktet, selv om han var litt inne på laget igjen mot slutten av karrieren der. Så hvis han starter nå og får tillit, så på en måte har jeg litt trua på at Leo Østegård kan bli en bra stopper for Norge også. Mm.
Det var det vi hadde for I dag. Det. Vi skal inn I en morsom uke, som nevnt, med City Real Madrid på tirsdag, og så det Europa League playoff og Conference League på torsdag. Så det vel noen kamper til helgen nå, som vi sikkert ser frem til. Steffen, hva dine jobbmessige planer? På noen reise nå?
Ikke på, nei, jeg skal til Marbella neste uke, det gleder jeg meg veldig til.
Det og Mats.
Med vi og Mats, da, vi og Mats, med Mats.
Fotballpodden, Mats og Steffen.
Da blir det mye fotballpodden, tipper jeg, fra Spania, det blir TV, og det blir, vi skal rett og slett ta tempen på norsk fotball I Spania. Ja. Uka her, City Real Madrid, Liverpool Everton, Bodrum Twente.
Ja.
Koster jeg fikk være med til varmen, så det blir det. Det bare å holde fort det.
Heldigvis det snart vår, også her hjemme. Men takk for at dere var med, gutter. Fotballpodden, den hører du fast hver eneste mandag. Gratis der du hører podcast og hos Podmy. Takk for I dag.
At Schwab, how you invest is your choice, not theirs. That's why when it comes to managing your wealth, Schwab gives you more choices. You can invest and trade on your own. Plus, get advice and more comprehensive wealth solutions to help meet your unique needs. With award-winning service, low costs, and transparent advice, you can manage your wealth your way at Schwab. Visit schwab.com to learn more.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character. Working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.